ាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមេត្តាស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងមកបន្តរឿងអង្គការជាណនារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ួយបន្តទៀតក្នុងជំពូកទី22បាទកាលពីថ្ងៃពុទ្ធមុនខ្ញុំអានដល់ការធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងទៅកាន់ជំរំនងច័ន្ទរបស់យាយទៀងហើយនឹងកូនស្រីដែលមានលោកឈឿតជាអ្នកនាំផ្លូវទៅបាទគឺសំរំលឹកបន្តិចថាយាយទៀងនឹងកូនស្រីបានចូលដល់ជំរំនងច័ន្ទដោយសវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1980កិច្ចចាក់ផុតគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងមួយរយៈដោយសារសប្បុរសធម៌របស់លោកឈឿតជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសប្រចាំការនៅជំរំនងច័ន្ទចាំជួយការពារនិងឧបត្ថម្ភហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គស្ដីពីយាយទៀងដើរមើលជំរំនងច័ន្ទព្រលឹមថ្ងៃទី18មិថុនា1980យាយទៀងបណ្ដាអង្គរាមើលជំរំនងច័ន្ទដែលមានសត់សឹងតែប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់ភ័យខ្លាចអាចោជាកូនចៅរបស់យួនហាណូយពួនសម្លាប់ក៏នាំគ្រួសាររត់មកជ្រកកោនក្រោមម្លប់បារមីអង្គការ HCR គឺ High Commissioner for Refugee ជួយចិញ្ចឹមជួយឧបត្ថម្ភជំរំនងច័ន្ទស្ថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរមានចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីព្រំដែនខ្មែរថៃតែប៉ុណ្ណោះជំរំនេះមានទំហំប្រហែលទីក្រុងបាត់ដំបងមានមន្ទីរពេទ្យមានប្រៃសណីមានសន្តិសុខនិងមានកន្លែងចែកជំនួយជាពិសេសគឺអង្គរអង្គរទាំងនោះចែកឲ្យខ្មែរដោយសេរីនាំយកចូលរហូតដល់ផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនោះយាយទៀងបណ្ដាកូនស្រីដើរចូលមើលផ្សារលក់ទំនិញជាសាធារណៈដែលមានលក់ប្រដាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់ជំពូកគេលក់គេទិញដោយសេរីយាយទៀងឈរគយគន់សម្លឹងមើលសភាពដ៏អ៊ូអរដែលកាត់ខានឃើញអស់រយៈពេល6ឆ្នាំទៅហើយកាត់មានមនុស្សសេចក្ដីតនាកោតសរសើរនៅគុណសម្បត្តិរបស់អង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលឈឺឆ្អាលជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមនឹងការពារជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះនោះជាក្រៃលែងលោកកាត់ដើរដល់កន្លែងលក់នំបញ្ចុកកាត់ក៏បានជួបប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ឈ្មោះស៊ុងហឿនស៊ុងហឿនអោបបងស្រីយំផងសើចផងប្រុសត្រីអរជាក្រៃលែងដែលបានឃើញបងស្រីអាចគេចផុតពីចង្គមមច្ចុរាជទើបតែនៅពេលនេះទើបស៊ុងហឿនដឹងថាយាយទៀងត្រូវប្រិតប្រាស់កូនអស់រលីងពេលនោះស៊ុងហឿនអោបបងស្រីយំបន្តទៅទៀតមួយសន្ទុះទៅស៊ុងហឿនប្រាប់បងស្រីថាបងខ្ញុំបានជួបយីត្រីវិជ្ជការកូនប្រុសទី5របស់យាយទៀងប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃនេះមានតែឈ្មោះអៀងទេទើបដឹងថាវិជ្ជការសំណាក់នៅទីណាដូច្នេះល្ងាចនេះខ្ញុំហៅអៀងមកជួបបងនៅយប់ថ្ងៃទី18មិថុនា1980ក្នុងកូនខ្ទមស្បូវមួយស្ថិតនៅជិបរបងខាងកើតក្នុងជំរំនងច័ន្ទគ្រួសារស៊ុងហឿននិងអៀងសើចសប្បាយរីករាយទទួលយាយទៀងអៀងរាយរាប់ធានាចាត់មនុស្សទៅតាមរោគវិជ្ជការហើយប្រាប់យាយទៀងថាធំគឺជាពាក្យសម្រាប់ហៅអ្នកដែលមានអាយុលើសឪពុកឬម្ដាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រុកខ្លះហៅអ៊ំវិជ្ជការវិសតែត្រូវគេសម្លាប់ប្រុសស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើរោជោរបខរាសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតឡើងដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទី1សឺនសាននៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ1979ជាអង្គការមិនមែនកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជា FNLPK Front Nationalde libération du peuple khmer ដែលនៅពេលនោះមានលោកមូលសេរីជាមេបញ្ជាការលោកមូលសេរីជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកផ្នែកខាងកំភ្លើងធំលោកបានធ្វើពលីកម្មបង្កើតជំរំ007មុនគេដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនឹងការពារប្រជាជនខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមកជ្រកសំណាក់នៅទីនោះលោកដឹងថាវិជ្ជការជាកូនរបស់ធំហើយដូច្នេះហើយលោកក៏ថែទាំវិជ្ជការទុកដូចជាកូនលោកបង្កើតប៉ុន្តែធំអើយខ្មែរយើងមិនចោលចរិតអាក្រក់ទាល់តែសោះអ្នកក្រៅបង្កប់របស់លោកបែរជាក្បត់លោកទៅវិញ វាចាត់ការសម្រាប់លោកដើម្បីដណ្ដើមអំណាចវីរៈជនចិត្តធម៌នេះដឹងខ្លួនតន់ក៏រត់ចោលជំរំ007ទៅជ្រោកពួននៅនងទៅជ្រោកពួននៅនងម៉ាំងបើកបងកញ្ចក់ប្រហែលជានងច័ន្ទទេក៏មិនដឹងតែសរសេរថានងម៉ាំងខ្ញុំមិនដែលឮផងទេបិទបងកញ្ចក់លោកនាំទាំងវិជ្ជការទៅជាមួយផងបន្តបន្ទាប់មកប្រជាជនខ្មែរដែលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់លោកគេក៏សុំអញ្ជើញលោកមកការពារជំរំនងច័ន្ទវិញប៉ុន្តែធំអើយរឿងក្បត់ដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅតែមានជាបន្តមកទៀតមិនចេះចប់គឺចុងខែមេសាឆ្នាំ1980ស្រាប់តែមានក្រុមផ្សេងចូលមកប៉ិតចាប់ក្រុមលោកមូសេរីនាំយកទៅសម្លាប់លោកមូសេរីក៏រត់គេចម្ដងទៀតរួចហើយលោកក៏ចាត់មនុស្សឲ្យមកប្រាប់ខ្ញុំនៅអភូតហេតុទាំងនេះព្រមទាំងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំលៃលោកជួយសង្គ្រោះវិជ្ជការផងព្រោះវិជ្ជការជាប់ភារកិច្ចយាមនៅខ្សែត្រៀមទី3នៅពេលនោះខ្ញុំក៏ខ្ចប់បាយមកហូបមួយកញ្ចប់រួចជីកកង់យកទៅឲ្យវិជ្ជការនិងប្រាប់ឲ្យគេកាប់លាក់អាវុធរួចរត់គេចចេញជាប្រញាប់ឥឡូវលោកមូសេរីធុញទ្រាន់នៅឆាកជីវិតផ្សងព្រេងនេះលោកក៏សម្រេចចិត្តនាំគ្រួសារចាកចេញចោលប្រទេសកម្ពុជាទៅនៅឯបាងកកទៅហើយមុនលោកចេញទៅលោកនាំវិជ្ជការទៅផ្ញើនៅជំរំ007ឯនោះវិញជាឱកាសល្អណាស់ដែលធំមកទាន់ពេលដូច្នេះខ្ញុំគួរតែនាំវិជ្ជការចេញឲ្យផុតពីចង្គមមច្ចុរាជនេះជាប្រញាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃគ្មានច្បាប់គ្មានវិន័យប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកឃើញតែសម្រាប់គ្នាជាហោហែដូចជាពីយុគមិញនេះមានអតីតវរៈសេនីត្រីម្នាក់ត្រូវគេកាប់ដាច់ក្បាលស្លាប់នៅជាប់របងខាងលិចជំរំនេះព្រោះតែលោកនិងប្រពន្ធមានចិត្តសប្បុរសជួយទំនុកបំរុងយុវជនខ្លះដែលគ្មានទីពឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងបានជាកម្រៃសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកផងទាំងពួងលោកទីងដូរបស់របរពីស្រុកថៃចូលមកស្រុកខ្មែរលុះជន់ពីលដឹងថាលោកមានមាសបង្គួរយកកើតគ្រោះថ្នាក់នោះគឺវាមកគោះទ្វារស្រែកសុំជួបលោកដូចធម្មតាពេលលោកដើរចេញទៅជួបចៅក៏កាប់លោកដាច់ក្បាលភ្លាមរួចវាចាប់ចងប្រពន្ធរបស់លោកកំញើញប្លន់យកមាសអស់រលីងយើងនិយាយដល់ត្រឹមនឹងស្រាប់តែឃើញយុវជនម្នាក់អាយុប្រហែល27ឆ្នាំទឹកមុខកាចសាហាវសក់ក្បាលក្រញាញ់ប្រះស្មាមានពាក់គ្រឿងសិលពេញកដើរចូលមកបញ្ជាឲ្យអៀងរោគស្រាឲ្យផឹកអៀងមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតគ្មានហ៊ានបង្អង់អៀងក៏រត់ទៅយកស្រាមកឲ្យវាផឹកភ្លាមពេលវាលើកដៃស្ដាំទទួលកែវស្រាយាយទៀងភ្ញាក់សម្លឹងភ្លឹកព្រោះនៅកដៃរបស់វាមានខ្សែមាសមួយខ្សែយ៉ាងធំទំនួនប្រហែល3តម្លឹងមានក្បាច់យ៉ាងល្អអស្ចារ្យលុះវាផឹករួចហើយវាក៏ដើរចេញទៅវិញបាត់ទៅសុនហ៊ឿនដកដង្ហើមខូដើម្បីបន្ធូរដើមទ្រូងរួចនិយាយខ្សឹបខ្សឹបប្រាប់យាយទៀងថាបងអើយអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំភ័យសឹងដាច់ដង្ហើមស្លាប់ពីព្រោះមនុស្សនេះកាចសាហាវដ៏មហាអស្ចារ្យវានៅក្នុងក្រុមមួយយ៉ាងខូខើមេក្រុមឈ្មោះច័ន្ទភក្តីឈ្មោះនេះអង្គការសន្មតដាក់ឲ្យក្រុមមួយនៅពេលណាដែលមេម្នាក់ស្លាប់ទៅមេថ្មីឡើងមកកាន់កាប់ក៏មានឈ្មោះច័ន្ទភក្តីដដែលបើវាដឹងថាមានប្រជាជនទៅមកដល់ជំរំនងច័ន្ទវាតែងតែមកចាប់យកទៅឆែកឆេររោគមាសពេជ្រខ្សែដៃដែលវាពាក់គឺជាខ្សែដៃរបស់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជាមួយវាស្រីនោះកាចសាហាវណាស់វាតែងតែដើរប្លន់សម្លាប់មនុស្សហើយអួតអាងថាខ្លួនវាខ្លាំងពូកែកាប់មិនមុតបាញ់មិនផ្ទុះឥឡូវត្រូវមនុស្សអំបញ្ញមិញនេះសម្លាប់ចោលនៅវេលាថ្មីថ្មីនេះរួចវាដោះខ្សែដៃយកមកពាក់ខ្លួនវាវិញសុងហ៊ឿនបន្តទៅទៀតថាបងសំណាក់នៅទីនេះយូរទៅទៀតមិនបានទេស្អែកនេះខ្ញុំនឹងពឹងសឺនីឲ្យទៅកាន់ជំរំ007ហៅវិជ្ជការមកជួបបងដើម្បីឲ្យបងនាំវាចាក់ចែងឲ្យផុតពីឋានយមរាជនេះជាបន្ទាន់បំផុតកុំបង្អង់ឡើយនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ80ម៉ោង2រសៀលយាយទៀងបានជួបវិជ្ជការយាយទៀងក៏និយាយពីគោលបំណងរបស់គាត់ដែលត្រូវតែនាំកូនទាំងពីរគឺអង្គរានិងវិជ្ជការភៀសខ្លួនទៅតាមជឿនសានៅឯប្រទេសបារាំងវិជ្ជការអង្គុយគិតមួយសន្ទុះក៏ក្រវីក្បាលបដិសេធមិនព្រមចាកចេញចោលទឹកដីកម្ពុជាឡើយវិជ្ជការមានបំណងយ៉ាងមុំនិងមោះមុតនៅបំរើរោជោរោបខដើម្បីកំទេចយួនហាណូយជាចៅឆ្លៀនពៀនដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាពេលនោះសុនហ៊ឿនខំបញ្យលនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់
ទីបញ្ចប់ក៏បង្ខំថាវិជការឯងត្រូវតែភៀសខ្លួនតាមម្ដាយទៅកាន់ប្រទេសទី3ជាដាច់ខាតវិជការក្រវីក្បាលដដាលជាសញ្ញាថាមិនទៅទេគ្មានចម្លើយចំណែកយាយទៀងពេលបានជួបកូនប្រុសទី5របស់គាត់ក៏ត្រេកអរជាក្រៃលែងលុះឮកូនប្រកែកមិនព្រមភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ដូច្នោះកាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកច្រោកក្រោកមួយសន្ទុះទៅកាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រៀបធៀបបញ្យលកូនប្រុសដូចតទៅអោកូនអើយមកពីប៉ានិងម៉ាក់គិតជាតិគោរពទុកចិត្តទាំងស្រុងលើមេដឹកនាំប្រទេសខ្មែរយ៉ាងនេះហើយបានជាយើងធ្លាក់ខ្លួនជាមួយខ្មែរឯទៀតរឹបលៀនអ្នកដូចពេលនេះអ្នកណាទៅដឹងថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរចោលមកសៀតធ្វេសប្រហែសហ៊ានបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាញ់បោកកុម្មុយនីសអញ្ចឹងនោះដូចជានៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1975មានមិត្តភ័ក្ដិនិងបងប្អូនរបស់ប៉ាម៉ាក់បបួលគ្រួសារយើងរត់ភៀសខ្លួនចេញចោលស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់បែរជាបញ្យលខត់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែនៅបម្រើជាតិទៅវិញឥឡូវក្នុងគ្រួសាររបស់យើងត្រូវរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតសឹងផុតពូជត្រូវអង្ការសម្លាប់ត្រូវបាត់ខ្លួនជាទៀងបន្តទៀតថាមនុស្សចាស់មានតែម៉ាក់ម្នាក់គាត់ដែលសល់នៅរស់ចំណែកយុវជនក្មេងៗម៉ាក់ទៅតែបានជួបកូនឯងម្នាក់គាត់ដូច្នេះជីវិតរបស់កូនមានតម្លៃណាស់សម្រាប់គ្រួសាររបស់យើងដើម្បីបន្តពូជពងវងត្រកូលជីតទៅទៀតពេលនេះម៉ាក់សូមអង្វរកូនត្រូវតែភៀសខ្លួនទៅជ្រកសំណាក់នៅប្រទេសបារាំងមួយរយៈសិនបាទថ្ងៃក្រោយកូនបានជួបមេដឹកនាំខ្មែរណាដែលមានសតិសម្បញ្ញៈមុតជ្រៅស្នេហាជាតិពិតៗមានខ្លែងខ្លាយមាននិយមបពពួកសូមកូនចូលខ្លួនទៅបម្រើជាតិជាមួយគេម៉ែចង់ណាស់ហើយឲ្យកូនបានបម្រើជាតិតែត្រូវកូនមើលមុខមើលក្រោយកុំឲ្យចូលអន្តៈសត្រូវម្ដងទៀតណាកូនណាបើមានដូច្នោះទេកូនមុខតែស្លាប់ខ្លួនអសាអត់ការជាមិនខាននិយាយទៀងបន្តទៅទៀតថាបើមេដឹកនាំខ្មែរណាយល់និងស្គាល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈសង្គ្រាមពិតៗនៃប្រទេសខ្មែរថាសង្គ្រាមនេះជាសង្គ្រាមរវាងយួននិងខ្មែរបើមេដឹកនាំខ្មែរណាចេះបញ្យលខ្មែរឲ្យយល់ថាប្រទេសខ្មែរត្រូវវិនាសអន្តរាយធ្លាក់ក្រោមសូន្យគឺបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយដែលប្រើតែកលល្បិចជាពិសេសបើមេដឹកនាំខ្មែរណាមានសមត្ថភាពយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនោះកូនត្រូវបដូរជីវិតបូជារូបកាយបម្រើចោះកូនអាចវិលត្រឡប់ចូលកាន់មាតុភូមិយើងវិញបានទេតើតែសប្ដថ្ងៃនេះម៉ែមើលទៅហាក់ដូចជាពេលវេលាមិនទាន់ដល់ទេបើកូនចូលឥឡូវវាមានខុសគ្នាពីសត្វមួយមៀចដែលហើរចូលភ្លើងទេណាស្ថានភាពឥឡូវនេះវាច្របូកច្របល់ដូចសម្លកកូឬដូចឡានបាក់ចង្កូតអញ្ចឹងដូច្នេះគួរកូនឈប់ស្លេះទុករឿងរំដោះជាតិមួយអន្លើសិនយាយទៀងអធិប្បាយវែងញែកនៅល្បិចកលរបស់យួនហាណូយយ៉ាងវែងយ៉ាងល្អិតល្អន់និងយ៉ាងពិសដាទីបញ្ចប់គាត់បញ្ជាក់ថាណែកូនអើយពីថ្ងៃមុនយួនហាណូយប្រើតែកលល្បិចនគរកម្ពុជាក្រោមត្រូវធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វាជាស្វ័យប្រវត្តិវាគ្មាននឿយហត់នឹងធ្វើសង្គ្រាមទល់តែសោះបច្ចុប្បន្ននេះវាកំពុងតែប្រមូលកលល្បិចទាំងអស់នោះនាំយកមកសាបព្រោះពីពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលេបទឹកដីកម្ពុជាមួយនគរទៀតវាគ្រាន់តែកែតម្រង់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាវាប្រើឈ្មោះអង្គការអនាមិកប៉ុន្តែអង្គការមានលទ្ធភាពអាចសម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តអស់ចំនួនរាប់លានអ្នកចំណែកឯទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយនគរខ្មែរអង្គការប្រមូលដឹកនាំចេញអស់រលីងសេះសល់តែបន្តិចបន្តួចអង្គការបំផ្លាញចោលខ្ទេចខ្ទីអស់កូនអើយមានតែមនុស្សខ្វាក់ទេទើបមិនឃើញអភូតហេតុនេះនិយាយទៀងបន្តទៀតថាឥឡូវយួនហាណូយចេញមុខយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតចូលមករៀបត្បាតលុកលុយដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានស្របច្បាប់អន្តរជាតិទី1វាកំពុងដុតដៃដុតជើងបង្កើតខ្មែរថ្មីនាំយកមកជំនួសយើងជាខ្មែរម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗដែលកំពុងតែបន្តកន្ទុយគ្នាស្លាប់នៅកំពុងតែរត់ចោលស្រុកទី2ដើម្បីបំផន់មតិពិភពលោកនិងមតិខ្មែរយួនហាណូយបំបែកខ្មែរអាយ៉ងរបស់វាជាអតីតខ្មែរយមិញនិងជាអតីតខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការយួនជា2ក្រុមក្រុមកមានហេងសំរិនជាស៊ីមហ៊ុនសែនតាប៉ែតជាដើមជាអ្នកឈ្នះឲ្យចេញមុខបំបាំងយួនជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារួចប្រកាសបំភិនថាជាក្រុមខ្មែរស្នេហាជាតិក្រុមខមានប៉ុលពតជាមេដឹកនាំធ្វើជាអ្នកចាញ់បង្កប់ខ្លួនពេះពេញព្រៃពាក់យីហោខ្មែរក្រហមដដែលមានចិនគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់អាវុធដដែល យួនហាណូយមានផែនការយ៉ាងសម្ងាត់បង្កើតខ្មែរក្រហមរួចលួចបញ្ចេញសកម្មភាពស្របជាមួយខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនជានិច្ចដើម្បីងាយសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរនិងឆ្លៀតឱកាសបំផុតពូជខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរដូច្នេះកូនត្រូវតែដឹងនិងត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនចំពោះក្រុមខ្មែរនិន្នាការយួននេះព្រោះថាវាបំពាក់គោលជំហរយ៉ាងមាំដែលមានដំណាក់កាលជាដំបូងគឺត្រូវកំទេចសក្តិភូមិនិងចក្រក្រពាត់យួនហាណូយដឹងថាសម្តេចសៀនុនិងលោកសឿនសានប្រធានរណសេរោជោរបខព្រមទាំងខៀវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមរួបរวมកម្លាំងគ្នាកំទេចពួកវាដើម្បីរំដោះទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះវាក៏បង្កើតល្បិចមួយទៀតភ្លាមដើម្បីនាំយកមកទប់ទល់នឹងកម្លាំងដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងពីរបង្កើតវាដឹងថាកុមារកំព្រាជាតិខ្មែរស្អប់ខ្ពើមហើយមានគំនុំចង់សងសឹកចំពោះខ្មែរក្រហមដូច្នេះវាដុតដៃដុតជើងបើកបឡានដើរប្រមូលកុមារកំព្រារួចដឹកនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់វាប្រាប់ថានាំយកទៅរៀននៅហាណូយដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមកុមារឈានមុខដើម្បីបង្ហាត់វឹកវើនតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វារួចញុយញងបន្ថែមខ្ចីដៃក្រុមនេះដើម្បីកំទេចខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរនិងក្រុមខ្មែរណាដែលគ្រប់គ្រងឬសំគំនិតជាមួយយាយទៀងសម្លឹងមុខកូនប្រុសមួយសន្ទុះហើយបន្តទៀតថាកលល្បិចយួនហាណូយមានសភាពល្អឥតអនណាវាខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យលោតសម្លាប់តែខ្មែរគ្នាឯងយួនហាណូយជាយាកមីងក្តីជាយាកកុងក្តីអួតបំពេញដោយអិតអៀនខ្មាស់ថាបូដោយស្ម័គ្រចិត្តបូជាសាច់ឈាមដើម្បីមកជួយខ្មែរអស់ចំនួន3លើករួចហើយចូលកូនកុំជឿវាឲ្យសោះមិនមែនទេវាបោកយើងទេការពិតវាចូលមកដើម្បីប្រើគ្រប់មធ្យោបាយញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរតាមចំណុចខ្សោយនានារួចបង្កបង្កើតសង្គ្រាមទុកឲ្យខ្មែរច្បាំងគ្នាសម្រាប់គ្នាជាហោហែញ៉ាំងឲ្យខ្មែរស្លាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតផុតពូជតែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងបែរភ្នែកសម្លឹងមុខកូនប្រុសជាលើកទី2ព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាអោកូនប្រុសដ៏កំសត់ហើយគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសនិងប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនេះមានសភាពធ្ងន់ក្រៃលែងលើសសពមួយដងម្ដាយសង្ឃឹមថាសេចក្តីបញ្យលប្រៀបធៀបរបស់ម្ដាយនៅពេលនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ឲ្យកូនដឹងហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យរារែកស្ទាក់ស្ទើរគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតទេកូនចំណែកឯវិជ្ជាការលោកបានស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍ដ៏មានខ្លឹមសាររបស់ម្ដាយវែកញែកប្រៀបធៀបសពគ្រប់ហើយក៏នៅស្ងៀមដោយស្រមៃឃើញថាតាំងពីដើមមកម្ដាយរបស់ខ្លួនទោះជាចោលប្លន់ចាប់វាយធ្វើបាបជាច្រើនលើច្រើនដងមកហើយក៏ដោយនៅពេលដែលកូនកូនបបួលគាត់ចាកចេញពីស្រុកគាត់តែងតែបដូរផ្ដាច់មិនរត់ចោលជាដាច់ខាតតែនៅពេលនេះបែរជាគាត់សម្រេចចិត្តនាំកូនចេញចោលទឹកដីជាគេដំណើរដូនតាទុកឲ្យយួនទៅវិញវិជការយល់ឃើញថាចុះបើមេដឹងនាំខ្មែរចាញ់បោកយួនចាញ់បោកចិនលោតច្បាំងទៅគ្នាឯងរួចបណ្ដោយឲ្យយួនប្រកល់ល្បិចបោលសម្រុកចូលមកជួយជាលើកទី4ម្ដងទៀតតើវាសនានៃប្រជាជនខ្មែរខ្លាយទៅជាអ្វីទៅវិជការមុខស្ងួតឈប់រេរាក៏ឆ្លើយព្រាមថាបាទម៉ាក់ខ្ញុំយល់ព្រមទៅជាមួយម៉ាក់ហើយឬចម្លើយយល់ព្រមរបស់វិជការភ្លាមសុងហឿននិងអៀងជូនពរដល់គ្រួសារដ៏កំសត់នេះឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសុងហឿនរៀបបាយជូនយាយទៀងចំណែកឯអៀងវិញក៏ថយចេញទៅតាក់តោងរោគអ្នកជូនដំណើរពេលជួបជុំបាយល្ងាចអៀងវិលត្រឡប់មកដល់លំមអៀងប្រាប់យាយទៀងថាគាត់ត្រូវចេញដំណើរនៅម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ1980នៅពេលកំពុងបរិភោគបាយល្ងាចដើម្បីកំដរបរិយាកាសអៀងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាតើធំស្គាល់លោកមូលសារីឬទេអៀងបន្តទៀតថាគួរឲ្យស្ដាយលោកមូលសារីជាក្រៃលែងលោកមានសេចក្តីក្លាហានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជំរំ007មុនគេលោកជាវរៈជនមានចិត្តសប្បុរសដ៏គ្រប់គ្រាន់ឥឡូវបណ្ដាលមកពីការដណ្ដើមអំណាចគ្នាមានគេរោគរឿងសម្លាប់លោកញ៉ាំងឲ្យលោកធុញទ្រាន់លោកក៏បណ្ដាលគ្រួសារភៀសខ្លួនទៅនៅឯបាងកកទៅយាយទៀងអង្គុយសញ្ជឹងគិតនឹកពីប្រវត្តិរបស់លោកបន្តិចទើបកាត់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់អៀងធំស្កលគ្រួសាររបស់លោកមូសារីច្បាស់លាស់ណាស់លោកមូសារីជាកូនប្រុសតូលរបស់លោកតាមូលនិងលោកយាយសៅតាមូលមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិយ៉ាងមុតកាត់ស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតនាំប្រពន្ធកូនចូលព្រៃបម្រើក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរំដោះខ្មែរពីនឹមបារាំងក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលសម្រេចបានជោគជ័យនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺបារាំងយល់ព្រមប្រគល់ឲ្យខ្មែរបានឯករាជ្យដល់បរិបូរពេលនោះក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលមករួបរួមធ្វើការបម្រើស្ដេចសៀហនុដើម្បីកសាងកម្ពុជាឯករាជ្យក្នុងពេលនោះក គុណសម្បត្តិរបស់តាមូលត្រូវបានទទួលមុខងារជាអនុសេនីយ៍ត្រីឬស័ក1បុណ្យស័កនេះនាំឲ្យក្តៅក្រហាយកើតចិត្តច្រណែនពីក្រុមនាមឿនដែលអង្គុយរងចាំតាមខ្យល់ព្រោះគេមិនចង់ឃើញនរណាមានបុណ្យស័កធំឬល្បីជាងខ្លួនទេដូច្នេះវាចាប់ធ្វើវិឆេទកម្មញុះញង់ចាក់ចុចមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវតែចេញប្រកាសបង្ខំឲ្យធ្វើការប្រឡងពិសោធន៍លបងមើលសិនមុននឹងបំពាក់ស័កឲ្យក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលតាមូលខកខូចចិត្តកាត់ឈឺចិត្តណាស់រកកត់ដឹងនឹងយល់ជាស្រេចទៅហើយថាពួកនេះចង់ដេញកាត់ហើយពួកនេះសន្និដ្ឋានទុកអ្នកតស៊ូខ្មែរដោយផ្លែពុត្រាគេស៊ីសាច់រួចហើយគេព្រោះក្រាប់ចោលទៅពួកនេះជាអ្នកបេះផ្លែតែគេភ្លេចគុណអ្នកដាំភ្លេចគុណអ្នកស្រោចទឹកដូច្នេះទៅអនាគតពួកនេះត្រូវតែទទួលកម្មពៀពីព្រោះពួកឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បោកពួកអញអញលាហើយលាក់និងលាក់កាត់យល់ថាមិនបាច់នឿយហត់ទៅធ្វើតេស្តទេកាត់ក៏សុំលាឈប់សម្រាករួចហើយក៏វិលត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែវិញទៅតាមូលបណ្ដាយេសូវជាប្រពន្ធទៅតាំងទីលំនៅនៅឃុំរាំងកាសីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងវិញមុនលាចេញពីកងទ័ពបណ្ដាលមកពីអំពើអយុធធម៌ខុសទំនងតាមូលបានទុកកូនប្រុសទូលម្នាក់គឺលោកមូលសារីនេះឲ្យផ្សងព្រេងនៅបម្រើកងទ័ពតទៅទៀតលោកមូលសារីស្ម័គ្រចិត្តទទួលភារកិច្ចការពារទល់ដែនខ្មែរយួនឡាវរហូតតាំងពីពេលនោះមកលោកមូលសារីបំពេញភារកិច្ចក្នុងមុខងារយ៉ាងពេញលេញបានគាត់ប្រសើរល្អឥតខ្ចោះដូច្នេះបុណ្យស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ឯករបស់លោកគឺជារង្វាន់ដ៏ពិតប្រាកដដែលលោកត្រូវតែបានលោកមូលសារីប្រកបដោយគុណសម្បត្តិខាងផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គ្រប់គ្រាន់មានចរិតរឹងប៉ឹងអត់ធ្មត់មានការតស៊ូស្វិតស្វាញលោកអាចធន់ទ្រាំនៅការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងលោកមូសរីស្កលកលល្បិចខ្មាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រមទាំងប្រកបដោយទេពកោសលខាងវិជ្ជាការយ៉ាងវៀងវៃដូចជានៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1975ម៉ោង1កន្លះរសៀលអង្គការបញ្ជាឲ្យប្រមូលអស់លោកនាយទាហាននៅខេត្តបាត់ដំបងចំនួន6លានកាមីញ៉ុងដឹកនាំយកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលលោកក៏គេចរួចនៅរស់ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់1979លោកមូលសារីរស់នៅក្នុងរបបដ៏ខូចខើរបស់អង្គការលោកមូលសារីប្រាប់យាយទៀងដោយផ្ទាល់មាត់ថាលោកធ្វើរឹកស្ទើរឈួតស្ទើរជាលោកជាកងវិលគោដើម្បីបដូរយកជីវិតលោកចេះសម្របខ្លួនចេះអត់ធ្មត់តាមកាលៈទេសៈខំបម្រើអង្គការបដូរយកជីវិតលោកមូលសារីបានកិច្ចចាក់ផុតគ្រោះថ្នាក់មួយលើកទៀតដ៏កម្រពេលនោះយាយទៀងបែរភ្នែកសម្លឹងក្មួយអៀងព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាលោកមូសរីមិនល្បីឈ្មោះដូចមេតបខ្មែរផ្សេងៗទេព្រោះគាត់គ្មានបាក់គ្មានពួកលោកខំតែបំពេញករណីយកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះយាយទៀងបញ្ចប់ការរាយរ៉ាប់របស់គាត់ដោយនិយាយថាដូច្នេះគួរសរសើរលោកសាក់5មូសរីជាក្រៃលែងពេលនោះអៀងដំអូនធ្ងោថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់បើខ្មែរយើងរវល់តែច្រណែនគ្នាសន្និដ្ឋានអ្នកតស៊ូអ្នកស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិដោយផ្លែពុត្រាទុំស៊ីសាច់រួចព្រោះក្របចោលឧទាហរណ៍ករណីតាមូលហ៊ានបូជាជីវិតចូលព្រៃរួបរងកម្លាំងបង្ការខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរំដោះទឹកដីពីបារាំងដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យលុះដល់កម្ពុជាបានឯករាជ្យហើយគេក៏ទាត់តាមូលចោលឥឡូវនេះលោកមូលសរីខំបង្ការជំរំដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជនខ្មែរទីបំផុតត្រូវគេតាមរកសម្លាប់ដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដូច្នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរដេកលង់លក់ណាស់ដំណាក់កាលយ៉ាងនេះទៅហើយរវល់តែបែរក្រោយខំតែគ្នាឯងចរិតនៅតែដដែលដដែលតែធ្វើដូចម្ដេចរំដោះទឹកដីកម្ពុជាកើតបើប្រជាមិត្តជាចោលឆ្លៀនពៀនគឺយួនហាណូយវាចេះធ្វើពុតវាពិនប្រសពវាចេះប្រើកលល្បិចក្រឡិចក្រឡុចមានបញ្ច្រាស់មានបណ្ដោយយ៉ាងឆ្នើមថែមទាំងមានកម្លាំងទ័ពយ៉ាងខ្លាំងក្លាមានការពិសោធន៍ក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំព្រមទាំងមានអាវុធដ៏គ្រប់គ្រាន់យ៉ាងនេះនោះអៀងបែរភ្នែកសម្លឹងយាយទៀងដោយចង់សុំយោបល់បន្ថែមប៉ុន្តែយុបជ្រៅណាស់ទៅហើយយាយទៀងសុំឈប់បន្តរឿងគាត់ត្រឹមនឹងដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគាត់ក៏យល់ដូច្នោះដែរព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាកើតសុខចិត្តនាំកូនចាកចេញចោលស្រុកមួយរយៈសិនអឡូននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះការអានរឿងអង្ការជានរណាតែប្រណេះចាំថ្ងៃស្អែកនឹងយកមកបន្តអានជូនលោកនាងស្ដាប់ទៀតបាទជិតចប់ហើយរឿងនេះគួរឲ្យស្ដាយណាស់ ពុងតែល្អស្ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់អាចទាញយកមេរៀនបានច្រើនព្រោះយាយទៀងតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរមានចរិតដែលចាំបាច់ត្រូវដុសខាត់នឹងច្រើនទៀតណាស់បាទទៅជារឿងចំណែនឈ្នានេះមិនដឹងជាពេលណាទេទើបយើងដឹងយើងយល់ថាវាគឺជាគុណវិបត្តិមិនមែនគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សទេបាទខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើវិភាគរឿងចរិតខ្មែរដូច្នេះសូមអភ័យទោសហើយក៏សូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ